Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលើវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខលោកមីតសវណ្ណរាជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីគណៈបកមួយចំនួនស្នើឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបង្កើនសាមគ្គីភាពដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលក្រមមានទោសរបស់លោកត្រាំជាការផ្ដោតរបស់យុទ្ធនាការលោកត្រាំនិងយុទ្ធនាការលោកបៃដិនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រោយលោកបានបញ្ចប់ការចូលរួមសន្និសីទកំពូលស្ដីពីសន្តិសុខ Shangri-La Dialogue នៅប្រទេសសិង្ហបុរីទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូស្ទីននេះគឺតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការបិទបញ្ចប់ស្មយុទ្ធយោធានាមាសឆ្នាំ2024ដែលជាលំហាត់កងទ័ពប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាតម្លៃថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនៅកម្ពុជានាពេលនេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ដើម្បីបន្ថយការងើបឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើប្រទេសក្នុងតំបន់លោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីមួយចំនួនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតរមួតរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទស្សនកិច្ចរបស់លោកលយអូស្ទីនមកកាន់កម្ពុជាកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបិទបញ្ចប់សមយុទ្ធជើងទឹកនាមាសឆ្នាំ2024ដែលជាលំហាត់កងទ័ពប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងចិនដែលបានជួយកម្ពុជាធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Hoser Wesley ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lloyd Austin គឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីជាលើកទី1របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាលើកទី2របស់លោក Austin មកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថា
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ទីនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីជួបប្រជុំទ្វេភាគីពិភាក្សាលើបញ្ហាការពារជាតិជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចំនួនថ្មី
វត្តមានរបស់លោកលយអូស្ទីននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់តំបន់ Indo-Pacific ទីដែលលោកបានចូលរួមវេទិកាការពារជាតិ Shangri-La ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនាពេលថ្មីៗនេះលោកបានមកដល់តំបន់នេះចំនួន10លើកមកហើយពេលមកដល់កម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកលយអូស្ទីនបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះបើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកលោកអូស្ទីនក៏ជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀសីហាផងដែរលោកលយអូស្ទីនទើបតែបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមុនពេលលោកមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី2ហើយបន្តធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប្រទេសបារាំងទីដែលលោកនឹងចូលរួមកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងនោះការរំលឹកខួបទី80ឆ្នាំនៃការវាយប្រយុទ្ធផ្ដាច់ព្រ័ត្រឬហៅថា D-Day អំឡុងពេលមានវត្តមាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកតុងជីនបានជួបប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងនៅក្រៅសន្និសីទកំពូល Shangri-La Dialogue មន្ត្រីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់នានារួមទាំងភាពតានតឹងដែលកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងរវាងហ្វីលីពីននិងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាចំនួនសកលធំធំនានាដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងចំនួននៅបច្ចឹមបូព៌ា លោកក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងបានថ្លែងថាមានការវិវត្តជាច្រើននៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលបានមកពីទស្សនវិស័យរួមសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលបើកទូលាយនិងសេរីលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកសាងសមត្ថភាពក្នុងតំបន់គេមិនទាន់ដឹងថាលោក Austin នឹងមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាអ្វីខ្លះជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញាប់បានលើកឡើងពីការធ្វើទំនើបកម្មយោធានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រោមជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំង VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិតែលោកបានស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lloyd Austin មកកាន់កម្ពុជាជាការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជាអាមេរិកដែលមានជាង70ឆ្នាំមកហើយជាពិសេសតាមរយៈការជំរុញការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលើកឡើងទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការឯកឧត្តម Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅបញ្ជាសារជាថ្មីនៅចំណងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងនិងគូបញ្ជាពីការប្រាជ្ញារបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងការសហការជាដៃគូដ៏សំខាន់ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារឯកន្តែស៊ីជម្រៅសម្រាប់ការថែរក្សានៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin មកកម្ពុជានេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរបស់អាមេរិកមកលើបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែកម្ពុជាចិនបាននឹងកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៅលើទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាជាពិសេសបញ្ហាចំនួននៅកោះតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក៏ជាផែនការមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកត្រូវខិតខំបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមមានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឥណ្ឌាដើម្បីទប់ស្កាត់ការជះឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាពីចិន
តាមពិតទៅផែនការនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាផែនការមួយដែលវាដើរស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធរបស់អាមេរិកទៅលើចិនដោយសារតែយើងឃើញថាការងើបឡើងរបស់ចិននេះវានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ហើយជាហេតុធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបៃដិននេះចាប់ដើមបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន
បើតាមអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិរូបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមមកលើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាអាចនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសវិញប៉ុន្តែបញ្ហាខ្ទាស់នោះគឺរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាដែលមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរជាញឹកញាប់លោកក៏ជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើពិពិធកម្មយោធាឲ្យមានភាពទូលំទូលាយដែលបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបារាំងឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន
ដូច្នេះដើម្បីធ្វើបិទបង្ការហានិភ័យដែលកើតចេញអំពីអារិភាពឬក៏ដំណោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងចិនក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែកាត់បន្ថយកិច្ចសហការជាពិសេសផ្នែកយោធារវាងខ្លួនជាមួយនឹងចិនហើយបែរទៅចាប់ចូលរួមជាមួយនឹងអាស៊ានត្រូវចាប់អាស៊ានឲ្យជាប់ចូលរួមកិច្ចសន្និសីទផ្នែកសន្តិសុខហើយនឹងសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអាស៊ានប្រកាន់គោលការណ៍អាស៊ានជាស្នូលនឹងឲ្យខ្លាំងផែជាអាចនឹងកិច្ចវេះពីការរិះគន់ហើយនឹងការចាប់ប្រកាន់នានាប្រព័ន្ធនឹងរឿងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនដែរ
គួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2022គឺនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានសម្រេចដំឡើងទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាបន្តឬបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងវិស័យយោធានិងសន្តិសុខដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាតំបន់អាមេរិកចាត់ទុកថាជាអាទិភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាសេហាបានថ្លែងថាអាមេរិកគឺជាដៃគូដ៏រឹងមាំរបស់អាស៊ានហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានចាប់ផ្ដើមដែលឈលលើគុណតម្លៃនិងប្រយោជន៍រួមទាំងអាស៊ាននិងអាមេរិកសុទ្ធតែខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការការពារនិងគាំទ្រសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់ដែលនេះបានបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពព្រមទាំងការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោករាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីខកខាននៅក្នុងការធ្វើនយោបាយជាច្រើនឆ្នាំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមេឃសវណ្ណារាបានឈានជើងប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយបង្កើតគណៈបកថ្មីដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកជំនាន់ថ្មីអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនោះបដិញ្ញាជ្រុងតុងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយចៅហ្សាលោកមីសវណ្ណរានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានខ្លះជាប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែបង្កើតថ្មីមួយគឺគណៈបកចំនួនថ្មីដែលបានរៀបចំសមាជលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកបានបដិញ្ញានាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកមីសវណ្ណរាគឺជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានហើយក៏ធ្លាប់ជួបពន្ធនាគារចំពោះការពាក់ព័ន្ធបាតុកម្មរៀបចំដោយអតីតគណៈបកជំទាស់ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម័យលើកដំបូងរបស់គណៈបកជំនាន់ថ្មីលោកមីសវណ្ណរាអតីតប្រធាននាយកព័ត៌មានរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបកថាគណៈបកជំនាន់ថ្មីនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពរុងរឿងដែលស្មើភាពគ្នា
ជ័យយោគណៈបកជំនាន់ថ្មី
ជ័យយោ
ជ័យយោ
ជ័យយោយុវជនមានគំនិតថ្មី
ជ័យយោ
ជ័យយោ
ជ័យយោឈាមថ្មី
ជ័យយោ
ជ័យយោ
ជ័យយោការគិតថ្មីធ្វើថ្មីដើម្បីសេរីភាពដើម្បីយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពមួយដែលមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពអ្វីដែលជំនាន់ថ្មីចង់បាន
ជ័យយោ
ជ័យយោ
ការគិតថ្មីការធ្វើថ្មីដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារទូទាំងមានភាពពោះមុខពោះមាត់សពោសបាយនិងរីករាយជាមួយប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងភាពស្អាតស្អំសេវាកម្មសាធារណៈជាទីសក្ការៈជាជីវិតខ្លាំងបំផុតរបស់បងប្អូនរបស់ជារដ្ឋខ្មែរគឺសុខភាពជាចម្បង
បតាមលោកមីសវណ្ណរាគណៈបកចំនួនថ្មីមានចក្ខុវិស័យចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាប្រជាជាតិរុងរឿងថ្កុំថ្កើងមានការកោតសរសើរពីប្រជាជាតិខ្មែរខ្លួនឯងនិងពីប្រទេសជាតិផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកថាប្រជាជាតិខ្មែរមួយនេះមានការគោរពលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានស្ថិរភាពអធិបតេយ្យភាពសុភមង្គលជាប្រជាជាតិមួយដែលស្អាតស្អំនិងមិនពុករលួយគណៈបកចំនួនថ្មីត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយជាផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024ហើយទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកថ្មីថ្មងនេះគឺស្ថិតនៅភូមិជ្រេះឃុំកណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបអនុប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីលោកប៉ាតមូនីលើកឡើងថាមូលហេតុនៃការកកើតឡើងគណៈបកចំនួនថ្មីគឺភាពអយុត្តិធម៌ការមិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងការគំពីស្មើមុខស្មើមាត់ពីច្បាប់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជា
ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញមានការរើសអើងហើយមិនទាន់បានទទួលបាននៅក្រោមការមើលថែទាំដោយច្បាប់សិទ្ធិសេរីភាពត្រឹមត្រូវនៅឡើយចឹងបានយើងរៀបចំគណៈបកចំនួនថ្មីដើម្បីរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយយើងបន្តទៅអនាគតជានិរន្តរ
៍ក្នុងនាមជាវិក្កមកិត្តិយសអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះលើកឡើងថាលោកតែងតែលើកទឹកចិត្តនៅពេលមានគណៈបកថ្មីថ្មីកើតឡើងដើម្បីឲ្យមានការគិតពីប្រជាធិបតេយ្យនិងថាការធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាមានតែការសប្បាយនិងការជឿចាប់ជាមួយគ្នាលោកបន្ថែមថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយដោយសារតែមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាទៅលើនិយមន័យនៃប្រជាធិបតេយ្យមានការលៀបពួរគ្នាបែបចងគំនុំនិងបង្កស្រ្តីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថារ
ឿងសំខាន់ដើម្បីយើងអាចធ្វើដំណើរទៅរកការធ្វើនយោបាយមួយដែលឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិគឺយើងធ្វើឲ្យការពារកុំឲ្យមានការភាពជ្រុលនិយមដែលយើងដូចថាអ្នកនយោបាយកន្លងមកហើយបានចូលទៅដល់កន្លែងមួយដែលនិយាយគ្នាឡើងកើតអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើដំណើរធ្វើនយោបាយមួយទៅដល់កន្លែងមួយដែលនិយាយគ្នាឡើងបានបានន័យថាដំណើរការវិជាធិបតេយ្យដែលយើងកំពុងតែដឹកនាំនឹងបរាជ័យ
គូបញ្ជាក់ថាលោកមីសវណ្ណារាធ្លាប់ជួបពន្ធនាគារចំនួន2ដងបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងនយោបាយរវាងគណៈបកធំធំ2ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខា ក្រៅពីលោកមីសវណ្ណរាមានសកម្មជននិងមន្ត្រីអតីតគណៈបកចំទួសនោះជាច្រើនរូបទៀតត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់មកផ្តន្ទាទោសជាបន្តបន្ទាប់ការចាប់ខ្លួននេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរីកាពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video video ឯកសារ video reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic បញ្យលបទសម្ភាសនិងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តបានស្នើឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធ្វើការរួមគ្នានិងស្ដាប់មតិយោបល់របស់សមាជិកដែលមកពីគណៈបកផ្ទុយគ្នាដោយកុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានការលើកឡើងបែបនេះស្របពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តអាណត្តិទី4គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានអំពាវនាវដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយហើយត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយក្តីកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឬហៅថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024គណៈបកនយោបាយចំនួន5បានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះដែលរួមមានគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ាច់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការបានបង្ហាញថាសម្រាប់តំណែងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន559គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន504អាសនៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន47អាសនៈនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាន8អាសនៈចំណែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានសរុប3641អាសនៈគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានចំនួន3257អាសនៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបានចំនួន312អាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចទទួលបាន2អាសនៈគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាន69អាសនៈនិងគណៈបកខ្មែររួមជាតិទទួលបាន1អាសនៈនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគឺជាបអគ្គលេខាធិការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់ម៉ូនីកាប្រាប់ VOA ថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលយកលទ្ធផលនេះបើទោះបីជាគណៈបកបានកត់សម្គាល់ឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនជាពិសេសរូបភាពគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកមានសុតិធននិយមថាមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយព្រោះការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយគឺជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការបំពេញភារកិច្ចរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមលោកគង់ម៉ូនីកាជាទូទៅមន្ត្រីដែលមានទួនាទីក្រុមប្រឹក្សាគឺជាមន្ត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពលគឺពួកគេមិនអាចបម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយបានឡើយ
ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចន្លងទៅក៏ដូចគ្នាយើងឃើញពីបញ្ហាលំបាករបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតដែលជាប់ឆ្នោតហើយតែមិនអាចទៅអនុវត្តនៅទួនាទីមុខងាររបស់ខ្លួនព្រមតាមច្បាប់ដោយសារថាការនៅតែប្រកាន់និន្នាការនយោបាយហើយនិយាយថាពីថាសម្លេងពាក្យតិចពាក្យច្រើនអីនោះដូច្នេះហើយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនេះខ្ញុំអត់ចង់ឃើញរបៀបធ្វើការបែបនឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងណារួមកម្លាំងគ្នាក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងដើម្បីបម្រើប្រជាជនទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានការរើសអើងហើយជាពិសេសអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមទូនីតិភារកិច្ចនៃមុខងារដែលច្បាប់បានកំណត
់អគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែររូបនេះបានថែមថាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនឹងដើរតួនាទីជាផ្នែកច្រមុះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាបញ្ហាដីធ្លីនិងកសិផលគ្មានទីផ្សារជាដើមពួកគេក៏នឹងពំនាំទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យបានដឹងលឺដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសផងដែរទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិ លោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបានអាសនៈក្នុងប្រឹក្សារាជធានីខេត្តប្រមាណ8អាសនៈនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌប្រមាណ70អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាសកលមួយនេះលោកសង្ឃឹមថាការបញ្ចេញមតិរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលមកពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយគ្មានការរើសអើងខាងផ្នែកនយោបាយ
ចឹងយើងចង់ឃើញថាការអនុវត្តត្រូវតែដំណើរទៅតាមច្បាប់កំណត់ហើយត្រូវគោរពនៅសំឡេងភាគតិចនៅពេលដែលសំឡេងភាគតិចទៅបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែពិនិត្យសម្រាប់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋ
យ៉ាងណាមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលដំណើរការបោះឆ្នោតតែងតែកើតមាននូវភាពមិនប្រក្រតីការរឹតបន្តឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកដែលរូបភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសបោះឆ្នោតទោះបីជាមានការបកស្រាយពីនយោបាយជំទាស់អំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតក្តីក៏ស្ថាប័នកើចើបបានវិតម្លៃថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គណៈអង្គបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតចំនួន99កណ្ដាក់សញ្ញា 79% ឬអង្គបោះឆ្នោតមិនបានចេញទៅបោះឆ្នោតចំនួន24នាក់ក្នុងចំណោមអង្គបោះឆ្នោតសរុប 11,622 នាក់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កើចើបចុះថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុកអេសានយល់ស្របនឹងការវិតម្លៃរបស់កើចើបទាក់ទិនបរិយាកាសបោះឆ្នោតនិងថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននិងគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានសម្លេងតិចគឺត្រូវបំរើជាតិនិងប្រជាជនរួមគ្នា
យើងមានច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយចឹងទីការសម្រាប់របៀបណាយើងយកមតិភាគច្រើនលើពី 50% បូក1អញ្ចឹងគឺថាពេលដែលយើងសម្រាប់គឺក្រុមប្រឹក្សានេះវាប្រជុំគ្នាដើម្បីសម្រាប់ដោយលើកដៃបោះឆ្នោតយកសម្លេងភាគច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែគោរពតាមគោលការណ៍នេះដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បាទ
លោកបានថែមថាដំណើរការបោះឆ្នោតអាសកលអាណត្តិទី4នេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមិនមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដោយការចោទប្រកាន់របស់គណបក្សនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យកើចើបលោកខុងពុទ្ធាបានកត់សម្គាល់ថាដោយសារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្ដែងច្រើនជាគណបក្សផ្សេងដូច្នេះមន្ត្រីមកពីគណបក្សកណ្ដាលអំណាចនឹងក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តទាំង25និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសបាទតាច្បាស់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌមានអាណត្តិ5ឆ្នាំដែលមានន័យថាអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាប់កាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារហូតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ក្រុមប្រឹក្សានីមួយៗត្រូវធ្វើជាតំណាងឬធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងដែនសមរភូមិរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាក៏មានតួនាទីបង្កើតជំរុញនិងធ្វើឲ្យមានចារិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមរភូមិរបស់ខ្លួននិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជននៅក្នុងដំណើរការអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ហើយឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននិងសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រៅពីនោះក្រុមប្រឹក្សាអាចស្នើជាលេខអសទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដកហូតអភិបាលនិងអភិបាលរងចេញពីមុខតំណែងក្នុងករណីអភិបាលរងបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិជាអភិបាលរងឬអសមត្ថភាពបំពេញការងារមិនបានល្អមានបញ្ហាសុខភាពឬបាត់បង់សម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈបោះបង់ចោលការងារនិងប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវសើបអង្កេតជាបន្តនៅរដ្ឋសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីរាយការណ៍ទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងសម្រាប់ប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចាន់រឿនលើកឡើងថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អគេឲ្យតម្លៃលើភាពចម្រុះដែលអាចផ្ដល់នូវគំនិតថ្មីទស្សនៈថ្មីនិងយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាណាត់ទី4ដែលមានភាពចម្រុះបែបនេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
រាល់កិច្ចការងារនិងសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវតែកំណត់ខ្លួនឯងថាគាត់គឺជាអ្នកបម្រើរបស់សង្គមអ្នកបម្រើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបែងចែករវាងកិច្ចការងារបកនិងការងារសាធារណៈនឹងឲ្យបានដាច់ចេញពីគ្នាបាទនៅហើយនឹងអនុវត្តនៅគោលការណ៍គោលនយោបាយក៏ដូចជាផែនការដែលរាជធានីខេត្តនីមួយៗបានដាក់ចេញមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអង្គប្រជុំសម្រាប់ការចុះកំណត់តំណែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សានឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងរយៈពេលមិនអស់លើ14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលកើចើបប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការពិនិត្យធានាភ្នំពេញខ្ញុំ មដល់លេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីលទ្ធភាពដែលលោកអាចត្រូវកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារនៅខែក្រោយបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទក្លែងបន្លំឯកសារអាជីវកម្មសាលក្រមមានទោសនេះត្រូវបានក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ប្រើរួចហើយដើម្បីបញ្ឆេះអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាការប្រើសាលក្រមនេះដើម្បីតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តគឺមិនងាយស្រួលនោះទេអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump អាចជាអតីតប្រធានាធិបតីដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋប៉ុន្តែលោក Via Shaf ដែលជាមេធាវីរបស់លោកថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកមិនបានថមថយទេ The Trump campaign
obviously ក្រុមយុទ្ធនាការលោក Trump បានបំបែកកំណត់ត្រារៃអង្គប្រាក់ដែលរួមទាំងការរៃអង្គប្រាក់ពីម្ចាស់ជំនួយថ្មីរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងពេល24ម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមនេះផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្វល់នឹងសាលក្រមនេះទេហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដល់ជោគជ័យ
ក្នុងអំឡុងសវនាការរដ្ឋអាជ្ញាថាលោក Trump បន្លំឯកសារអាជីវកម្មដើម្បីជាអត្តពលដោយខុសច្បាប់លើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016អភិបាលរដ្ឋ Maryland លោក Wes Moore ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថាសារក្រមមានទោសនេះនឹងមិនជួយលោក Trump ផ្នែកនយោបាយទេជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅ What's going to resonate
with communities as a whole អ្វីដែលត្រូវអារម្មណ៍សហគមន៍ទាំងមូលគឺការមានប្រធានាធិបតីដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលផ្ដោតលើអនាគតរបស់ពួកយើង
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលផ្សាយការពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទូរទស្សន៍ Fox News លោក Trump និយាយអំពីលទ្ធភាពដែលអាចត្រូវកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារឬជាប់ក្នុងផ្ទះនៅថ្ងៃទី11កក្កដាខាងមុខ
I don't know that the public would stand it you know
ខ្ញុំមិនដឹងថាសាធារណជនអាចទ្រាំទ្របានឬក៏អត់សាធារណជនពិបាកទទួលយកណាស់ដោយសារនៅពេលណាមួយវានឹងផ្ទុះឡើង
យុទ្ធនាការលោក Biden បានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបអំពីកិច្ចសម្ភាសន៍នេះលើបណ្ដាញសង្គម Online X ដោយដាក់អក្សរថាជនជាប់ទោស Trump ថានឹងមានអំពើហិង្សាបើលោកត្រូវគេដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះអ្នកស្រី Susan Stocks អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ថាគណៈលោក Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងនៅប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសាររបស់លោកដែលថាគ្មាននរណាម្នាក់ស្ថិតនៅពីលើច្បាប់យុទ្ធនាការរបស់លោកអាចបង្កើនការប្រើសាលក្រមមានទោសរបស់លោក Trump នេះដើម្បីវាយប្រហារលើលោក Trump
His desire to use his
ក្រុមយុទ្ធនាការលោក Biden អាចផ្តោតលើបំណងរបស់លោក Trump ក្នុងការប្រើលុយអំណាចនិងឥទ្ធិពលដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវ
អ្នកស្រី Stocks ថាក្រៅពីបំពេញតាមចិត្តអ្នកគាំទ្រយុទ្ធនាការលោក Trump នឹងផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងទៀត
Maybe suburban women who might be a little bit on the fence
អ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីតាមតំបន់ជាយក្រុងអាចនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តហើយក្រុមយុទ្ធនាការលោក Trump អាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេកុំឲ្យខ្វល់រឿងសាលក្រមនោះ
ទាំងលោក Biden និងលោក Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅខែនេះមុននឹងឈានដល់ការជជែកដេញដោលរវាងលោកទាំងពីរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.